Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný podvečer, vážení a milí přátelé. Zdraví vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. A protože máme úterý 18 hodin, tak také pořad Letem světem internetem. Já vám přeji pěkný večer a příjemný poslech, no a dáme se do toho. Začneme článkem, který vyšel na protiproudu Parlamentních listů 17. září 2017. Článek má titulek Volby v Německu. Jde o víc, než tušíme. Poprvé od války se může do parlamentu dostat opoziční strana. Proč jel Steinmeier do Prahy? Proč Merkelové bažiny nevěří průzkumům? Jejich obavy, naše naděje. Petr Hájek upozorňuje na podceňovaný fakt, že volby v Německu jsou pro naši budoucnost bohužel důležitější než ty naše a snaží se číst důvody narůstajících obav establishmentu, jež by mohly být naší nadějí. V Německu přesně za týden proběhnou parlamentní volby 24. září a atmosféra tam houstne možná víc než u nás. Jen to není tak zjevné z médií. Ta naše pod vedením pražské kavárny v čele se Sobotkou, Chovancem a Kalouskem za přispění části policie vedou dál vyhlazovací válku proti Andreji Babišovi. Tedy alespoň si to myslí, protože jsou hloupí. Současně jsou totiž hlavními aktéry kampaně, která přivede do volebních místností s lístkem ANO rekordní počet voličů. V Německu, velmoci vládnoucí skrze Brusel Evropě, je to zdánlivě jiné. Logicky, na rozdíl od nás, tam bažiny, v uvozovkách bažiny, produkují opravdovou vysokou hru. Ne, že by bylo něco skutečného v sázce, třeba jako před rokem ve Spojených státech, ale přece jen. V gravitačním jádru čtvrté říše, zvané mystifikačně EU, se rozhodne o tom, jak velkou moc dostanou ti, kdo chtějí co nejrychleji dokončit přeměnu Evropy na soft chalífát. V tomhle rozdíl mezi hlavními soupeři v uvozovkách, soupeři není. CDU, CSU a SPD, reprezentované Angelou Merkelovou a Martinem Schulzem, jsou jen žlutá a černá verze téhož zla. Podtitulek Proč kampaň v Praze? Ač se formálně vydávají za pravici a levici, jsou obě uskupení jen dvě křídla těchže radikálních socialistů. Jak je v zemi tradicí? Ostatně i Hitler přece vedl socialistickou stranu, Národně socialistickou stranu Německa NSDAP. A většina lidí u nás si neuvědomuje, jak dramatická je aktuální proměna Německa v totalitu liberální demokracie. Zase v uvozovkách je to poslední slovní spojení totalita liberální demokracie. Protože o Německu, povšimněme si, se u nás fakticky úzkostlivě mlčí. Jak by ne? V německých volbách jde o náš krk daleko výrazněji než v těch našich. Minulý týden navštívil Pražský hrad německý prezident F.V. Steinmeier. Mnozí si pak lámali hlavu, proč vůbec do Prahy v této době přijel. Odpověď je obsažena už v otázce. Přijel právě a jedině v této době. Dělat předvolební kampaň. Německý socialista, který byl ve dvou Merkelové vládách a s jejím souhlasem do formální funkce hlavy státu nastoupil letos v březnu, nejel za prezidentem Zemanem, aby o něčem jednal. Pouze chtěl být vidět a protože na německé půdě se to politicky korektně nehodí, potřeboval být doma slyšen alespoň z Prahy. Neshodli se samozřejmě na ničem, ale ku podivu to nikomu nevadí. Miloš Zeman opět odmítl přijímání uprchlíků. Walter Steinmeier zase opět odmítl nerespektování rozsudku Evropského soudního dvora zeměmi V4. A rozešli se na ubikace. Ve skutečnosti byla Steinmeierova návštěva klasická německá drzost. Rovněž u nás přece vrcholí předvolební kampaň a on přijel současně podpořit umírající TOP 09 a lidovce vedle zelených anarchistů vedení zdejší páté kolony. Vlastně to měla být agitace, kterou tureckému prezidentovi Erdoganovi v Německu zakázali a vůbec ho k sobě nepustili. My ano, ale dopadlo to příznačně trapně. Dobře to vystihl P. Markup. Ano, nejprve paní Merkelová flagrantně poruší všechny myslitelné unijní imigrační předpisy, následně ohrozí bezpečnost schengenského prostoru přijímáním nelegálních migrantů, potom se dožaduje jejich redistribuce dalším členským zemím, kterým hrozí za jejich nepřijetí řízením a pokutami a nakonec její ministr vnitra navrhne, aby si všichni upravili finanční dávky pro tyto migranty na německou úroveň, aby pro ně Německo bylo méně atraktivní. Tomu říkám pravá německá nehorázná drzost a arogance. Podtitulek Náckové s lidskou tváří. Jedinou opozicí této nehorázné drzosti a aroganci je Alternativa pro Německo AFD. Je to v poválečné německé historii něco tak nepředstavitelného mít v parlamentu opoziční stranu, navíc mírně pravicovou, že s ní také podle toho zacházejí. Kdo? No všichni. Je to v tomto smyslu obdobné jako u nás, kde zase jdou všichni proti Babišovi. I když inspirace je jiná, jsou si hodně podobní. Ti humanističtí, politicky korektní a bohatí představitelé německého establishmentu jsou právě tak jako ti naši ve skutečnosti stále otevřeněji náckové s lidskou tváří, podle vzoru československých reformních komunistů z roku 1968. Tak či onak, pod těmi či oněmi názvy svých v zásadě stejných politických stran směřují k tému. K nezvratnému nastolení diktatury již se kdo ví proč říká liberální demokracie. Tento politický směr, jak se v posledních téměř již třech desetiletích denně přesvědčujeme, je totiž něco úplně jiného než demokracie bez přívlastků. Jejím poznávacím znamením je, že se v ní vládne bez mandátu z voleb. Skutečnou moc má všechen ten neslýchaný balast neziskovek, ekologických, feministických, homosexualistických a imigračních lobby, placených jak z Bruselu, tak ze státních rozpočtů jednotlivých zemí, plus všech těch Sorošů a politických v uvozovkách nadací, co jich kolem sebe máme. Volební politici jsou už jen převodní pákou téhle další socialistické revoluce. Podtitulek Němci se nemění, jen přestavují kulisy. Po šoku ze zvolení Donalda Trumpa zatím nedokázali američtí neokoni z celého politického spektra USA naplno prosadit pro Clintonovou připravené válečné plány na zavedení v uvozovkách liberální demokracie v Rusku. Zklamaně proto předali žezlo Führera opět Německu, respektive Angele Merklové. To ona prý má nyní vést Západ. Neskrývá se za tím úkolem nic menšího než definitivní podrobení si Evropy, tentokrát bez Wehrmachtu a Luftwaffe. Německý establishment, ten, který bude opět zvolen, je úplně jedno, zda se Merklová opět spojí se socialisty, se svobodnými nebo někým jiným, je této své dějinné roli opět zcela oddán. A opět, jako ve 30. a 40. letech minulého století, je tomuto v uvozovkách vyššímu cíli připraven obětovat a skrze muslimskou invazi a naruby obrácený velkoněmecký etnický experiment číslo 2 třeba vyhubit i německý národ a strhnout sebou do propasti celou Evropu, v ideálním případě i zbytek světa. To je politickým cílem oné v uvozovkách liberální demokracie, která byla povýšena na zákon, aniž o něm kdo si hlasoval, nebo kdokoli hlasoval. Jak si bystře povšiml Ladislav Jakl. V žádné evropské ani naší ústavě nic o liberální demokracii nenajdeme. Všude se mluví jen o demokracii jako takové. Ale vůdcové čtvrté říše dávno pochopili, že stačí nastavit hlavní proud a média už dílo zkázy dokonají. Proto je dnes takový mocenský a ekonomický tlak na nezávislá internetová média. Ta totiž ještě v Goebbelsově době nebyla. Jinak je to v podstatě stejná situace, jen s jiným slovníkem a nástroji k totální a totalitní dominanci čtvrté říše. Podtitulek Hymna i vlajka nové totality. Přímo symbolicky je to vidět na hymně Evropské unie v uvozovkách. Beethovenově ódě na radost z jeho 9. symfonie. Přestože podle Lisabonské smlouvy Evropská unie žádnou hymnu ani vlajku nemá, všude na státních budovách modré hadry se zlatými pěticípými zednářskými hvězdami vlají, bohužel včetně Zemanova Pražského hradu, a hymna se vesele hraje. Hymna v uvozovkách. Merklová ji arrogantně nechala provést i na koncertu pro hlavy států při summitu G20 v Hamburku. Jak si s jistou obavou povšiml dokonce i deník New York Times, lídr západního mediálního mainstreamu, Merklová s tím cajdákem prý doslova pronásledovala účastníky summitu. Chtě nechtě museli vyslechnout 9. s ódou na radost, která vypráví o utopickém světě, ve kterém všichni muži jsou si bratry, konstatuje New York Times a dodává, ačkoliv je tato skladba podle německé vlády hymnus lidskosti, míru a vzájemného porozumění, je obtížné najít melodii, která by více oslavovala velikost německé kultury. A bezmála protiproudně v uvozovkách připomíná, že se tato skladba velmi líbila také Adolfu Hitlerovi, který 9. zahájil olympijské hry v Berlíně v roce 1936. Milovali ji prý i sovětští vůdci, byla to vedle Internacionály druhá v uvozovkách komunistická hymna. Pro celou svou kontroverzní historii se 9. stala hymnou nacionalismu a globalismu, kolonialismu a svobody. A tato poslední slova, 4, jsou v uvozovkách. že vám to, soudruzi z New York Times, nedošlo dřív. Podtitulek: Zrnko písku v namazaném soustrojí. AfD jako jediná významná německá politická formace, stojící mimo hlavní proud, tohle všechno nechce. Má sice sama spousty vnitřních problémů, zatím se ani nedokázala transformovat na politickou stranu a zůstává hnutím, které není ani jasně ideově vymezeno. Jedno je však nepochybné, odmítá Merklové a Schulzovu verzi vygumování Němců a s nimi všech ostatních původních Evropanů pomocí brutální muslimské invaze. Co víc, odmítá i současnou podobu Evropské unie. Jenže vzpoura se v liberálně demokratické tyranii ani v žádné jiné totalitě, jak známo, netrpí. AfD má proto nálepku extrémisticky pravicové či dokonce neonacistické, což je v německém prostředí zničující. Nejen pro politické uskupení, ale také pro jeho jednotlivé členy. Pro jejich zaměstnání, pro normální život. Chce to prostě v Německu daleko více odvahy, než kdekoliv jinde v Evropě. Neboť tamní blahobytný měšťák je pořád stejný. Věří svému vůdci, aktuálně v sukních, a médiím. A disciplinovaně ho většinově volí. Samozřejmě, že ne každý Němec je z tého štěsta. To by AfD nemohla existovat, respektive s velkou pravděpodobností vstoupit po příští volební neděli do celostátního parlamentu. Jde nyní hlavně o to, s jakou silou. Obecně totiž platí, že i Německo se pomalu probouzí. Proto roste strach establishmentu z toho, že AfD dostane mnohem více hlasů, než tvrdí průzkumy. Mnozí Němci se již opět bojí pravdivě odpovídat na otázky agentur. Nevěří v anonymitu svých odpovědí, obávají se o kariéry, o to, že se dostanou do hledáčku tajných služeb. A mají recht. Podtitulek: Hraje se o hodně. Útoky proti AfD se před volbami stupňují a jistě ještě v předvolebním týdnu něco přijde. Ostrakizace bez přehánění dosahuje rozměrů z již zmíněných 30. let, kdy nacisté, dnes si samozřejmě říkají antifašisté, Antifa a spol., rovněž násilnými akcemi znemožňovali demokratickým politickým stranám souboj o voliče. Pak je prostě zakázali. To není vyloučeno ani tentokrát. Na nedávném předvolebním shromáždění vyloučila Merklová povolební koalici pouze z AfD. Toto prohlášení má hned tři roztomilé stránky, krásou nechtěného. Jednak AfD o koalici s Merklovou neusiluje, jednak je v tom ale přiznání strachu ze sílící podpory jediné německé opoziční strany. A současně tím Führer říká, že všechna ostatní politická uskupení kromě AfD jsou v podstatě totéž. Také proto přijel prezident Steinmeier do Prahy, aby právě toto při nepochopitelných rozhovorech s českým prezidentem přesvědčivě demonstroval. Nedělal kampaň pro socialisty či pro Merklovou, ale pro všechen establishment hlavního proudu, pro v uvozovkách bažiny, řečeno Trumpovým slovníkem. Chtěl nám dát najevo, že v Německu je dál hřbitovní klid a že bychom si z toho měli vzít příklad. O to důležitější bude skutečný výsledek německých voleb. Ať tak či tak ovlivní i následující předčasné parlamentní volby v Rakousku. Na naše volební rozhodování však patrně vliv mít nebude. Miroslav Kalousek ani lidovci stojící v předklony před Merklovou a sudeťáky již dlouhodobě na tom ani nevydělají, ani nestratí. Jestli ale zasvítí světélko naděje z Berlína i pro nás, kteří si, na rozdíl od premiéra Sobotky, nemyslíme, že by byla výhra, kdybychom se stali další spolkovou zemí, nepodstatné nebude. Hraje se o hodně. O víc, než si většina naší veřejnosti myslí. Vážení přátelé, a to byl závěr článku pana Petra Hájka, který vyšel 17. září na Protiproudu a který má titulek Volby v Německu. Jde o víc, než tušíme. A ano, je to tak, nejde o nic menšího, než o naše životy, nejprve v krátkodobé perspektivě o jejich kvalitu a posléze možná doslova. Přečteme si k tomuto článek, který vyšel také 17. září na Aréně parlamentních listů. Článek má titulek Vozím Araby, pravidelně z pražské Florence. Řidič 58 let se přestal bát a zavolal nám. Že prý komu jinému by to měl říct. Tímto krátkým úvodem vpravil do svého osudu naše čtenáře řidič jedné z pravidelných autobusových linek. Jezdí dlouhé roky pravidelně bez nehod. I přesto se bojí prozradit bližší detaily svého povolání. Má strach, že by přišel o práci. Něco však naznačit můžeme. Linka směřuje z Prahy na sever Čech a odtamtud většina těch, o nichž budeme dnes hovořit, pokračuje do Německa. Říkejme mu třeba pan Vladimír, přičemž jeho pravou totožnost naše redakce zná. Má pár let do důchodu, najezdil desítky tisíc kilometrů a zažil toho dost. Bezohlednost je někdy až děsivá. Myšky, zdvižené prostředníčky, sprostí cestující. Tak jako všude, člověk prý čas od času narazí na hulváty. Řidiči jsou už prý celkem zvyklí. Lidi odhadnete, taky proto hodně taxikářů třeba nebere lidi z ulice, ale čekají na objednávku přes ověření dispečinku. Před 10 lety byla Florence strašná. Ukrajince, kteří jezdili domů, tam okrádala mafie o těžce vydělané peníze, byly tam prostitutky, feťáci i díleři, všechno. Až na policajty. Teď se situace uklidnila, vypráví pan Vladimír. Jeho poslední 2 roky práce jsou ovšem protkány něčím úplně novým, střetem s arabskou kulturou. Arabové, kteří prý do Prahy jezdí pravidelně, se také pravidelně vrací do Německa. Jeden pán mi říkal, že v případě, že jsou už žadatelé o azyl v Německu, mají vlastně volný pohyb a mohou kam chtějí. Přesně tito lidé, alespoň si to myslím, potkávám a vozím. Jeli s námi na sever už mnohokrát. Chtěl bych říct, že hlavně chování muže k ženám je strašné, pokračuje pan Vladimír. Ten zároveň podotýká, že typická skupina cestujících je jeden muž a několik žen. Alespoň si to myslím, protože i v těch největších vedrech mají ty ženský úplně zahalený těla, hlavy, není jim vidět do očí. Hodně často je ten chlap seřve a atmosféra v autobuse je na bodu mrazu. Často je vidět, jak hluboká nenávist je mezi našimi a Araby. To se stačí podívat na to ticho, když Arab s ženami nastoupí, vysvětluje také pan Vladimír. A co ho vlastně přimělo, aby se nám ozval? Strach. Nic jiného. Kdyby ta ženská pod tím oblečením něco vezla, třeba zbraň, nikdo by to neviděl. Jednou jsem po ní chtěl drobné, aby mi neplatila bankovkami a ten její se rozeřval na mě, že jsem se jí asi chtěl dotknout, ale taky na ni. Myslel jsem, že jí ubalí, dá ránu, ale asi se zalekl tolika chlapů v autobuse, že nic neudělal. neměli tehdy žádné místenky, takže si to pamatuju dobře, šli si sednout do půly autobusu. V autobusu bylo tehdy hrozné vedro, ale to napětí bylo ještě horší. Jindy zase je vidět, jak je ten chlap neohleduplný. Něco nesou, ženský jsou strhané a on na ně křičí. Zažil jsem v hospodě opilé ženské, na které křičeli chlapy, ale ty ženy se vždy ozvaly. V tomto případě na sebe nechali až hystericky hulákat. Klidně na plném nástupišti, jak na psy. A že by se jich někdo zastal, to ani náhodou. Já jsem taky ale nic neřekl, co bych jim měl říkat, když se arabsky nedomluvím a německy oni umí jen pár slov. Pan Vladimír ve svém vyprávění, které sdělil Parlamentním listům, apeloval především na obezřetnost. Podle jeho názoru nemusí být Arabové zlí lidé, ale jde z nich strach. Když za vámi sedí tři lidé v kuklách a chlap, který do vás bodá pohledem, a to se pravidelně opakuje, je to něco hodně nepříjemného. Ačkoliv jsem s nimi nikdy neměl vážnější konflikt, ani za ty dva roky jsem se této skupiny obyvatel nepřestal bát. Nevím, jestli to je respekt, ale spíš ne. Je to obyčejný strach a neumím si představit, jak by to vypadalo, kdyby jich u nás bylo stejně jako teď v Německu. Neumím. Uzavřel pan Vladimír. Takže vážení přátelé, zatím to vidělo nebo setkalo se s tím relativně asi jen pár lidí, ale jak jsme právě slyšeli z vyprávění pána, kterého redakce nazvala pan Vladimír, tak se jedná o aktivitu nebo o jízdy, o pravidelné jízdy, které jsou již dva roky jeho denním chlebem a tudíž také denním chlebem ostatních lidí, kteří cestují tímto spojem z Florence na sever Čech. A teď si představte, že počet migrantů se bude zvyšovat, jak tady u nás přímo žijících, tak třeba i těch, kteří sem budou z Německa cestovat. Půjdeme, vážení přátelé, na další článek, který svědčí o tom, že jakkoliv se může zdát, že se situace s migranty přece jenom sklidnila, alespoň trochu, tak opak je pravdou. Přečteme si článek, který vyšel na serveru Zvědavec dnes, 19. září, a který má titulek Nahánění migrantů do Evropské unie se přesouvá do Afriky. Tam to nebude tak na očích. A je to první část tohoto článku, takže pokud se nám bude líbit, tak se potom můžeme těšit na pokračování. Minisummit v Paříži, jehož se zúčastnili političtí představitelé Itálie, Španělska, Francie, Německa, Čadu, Nigeru, Líbie a kde bezprávné zbylé země Evropské unie zastupovala Mogheriniová, znamená přelom v dovozu migrantů do Evropy. Dovoz migrantů přes moře se totiž příliš proflákl. Lodě zaúkolovaných neziskovek bylo možno sledovat a dokázat tak, že přímo spolupracují s pašeráky. Proto se na summitu, na minisummitu, rozhodlo, že se celá ta pašovací záležitost skryje v hlubinách Afriky. Kdo bude někde v Africe zjišťovat, zda neziskovky spolupracují s pašeráky? Kdo se odtud pokusí přinést do Evropy nějaké důkazy? Dokument přijatý na summitu, který se prezentuje jako záchrana Evropy před migrační krizí, má v preambuli věty. Teď budeme citovat. Migrace a udělování azylu je klíčovou výzvou pro africké i evropské země. Tyto otázky vyžadují komplexní plán akcí podél migračních tras s důslednými a koordinovanými reakcemi, s dlouhodobým úsilím, sdílenou odpovědností s cílem vyřešit základní příčiny ilegální migrace a porušování lidských práv, kterým migranti čelí, a zároveň chránit ty, kteří potřebují naši ochranu, aniž bychom snížili naši podporu přínosům pravidelné a řádně řízené migrace k udržitelnému rozvoji a inkluzivnímu růstu. A v závorce je napsáno rovná se Agenda 2030. Konec citátu z dokumentu. V dokumentu se hovoří o tom, že se v Čadu a Nigeru vybudují hotspoty, kam budou neziskové organizace dovážet migranty a nadnárodní organizace UNHCR bude rozhodovat o tom, kterým z nich udělí azyl do Evropské unie a kterým nikoli. Evropským státům bude tedy odejmuto právo rozhodovat, koho přijmou na své území, a budou muset tupě plnit diktát nikým nekontrolovaných a nikým nevolených nadnárodních a neziskových organizací. V dokumentu se hovoří pouze o dobrovolných návratech migrantů. Nikde není zmíněno, co bude s migranty, kteří nedostanou azyl a nebudou se chtít dobrovolně vrátit. Zdá se, že signatáři dokumentu vědí s jistotou, že takový případ nenastane. Německo, Itálie, Španělsko a Francie se zde zavazují, že budou v Africe provádět takzvané ochranné mise. To znamená, že budou pročesávat Afriku a svážet migranty do takzvaných ochranných středisek podél migračních tras. A nebudou jediní. V appendixu v dokumentu je přímo napsáno, že hlídky Mezinárodní organizace pro migraci, IOM, budou procházet Saharu a zachraňovat životy, stejně jako to dělali neziskovky ve Středozemním moři. Navíc budou určovat, kteří ze zachráněných migrantů měli namířeno do Evropy a kteří migrovali jen v rámci Afriky. Tedy přátelé, kdyby se nejednalo o tak závažnou věc, tak bych se tady musela rozchechtat na celé kolo. To je neuvěřitelné, jaké hovadiny si vymýšlí ty takzvané hlavy pomazané z Evropské unie a nejen odtud. Nicméně všichni víme, že je to všechno záměr, takže to vypadá velmi hloupě, ve skutečnosti je to opět velmi chytré. Pokračujeme ve čtení. Migranty, jejichž cílem byla Evropa, pak dovezou do hotspotů v Nigeru a Čadu. Migrace je v rámci samotné Afriky vysoká. Migrují často lidé, kteří jsou bez dokladů a neumí ani číst, ani psát a nemají přehled o nějakém zeměpisném určení. Mnozí z nich jsou takzvaní stateless migranti, tedy migranti bez státní příslušnosti. No hurá, to si sem můžeme přivést další obohacení, opět ještě o něco pestřejší, než na jaké si již pomalu začínáme zvykat. Pokračuji ve čtení článku, tady to byla moje poznámka. Je jasné, že tyto lidi ani nebude kam vrátit, těmto lidem bude snadné podsunout myšlenku, že je v Evropě čeká ráj. Vyhledávací akce budou podle appendixu probíhat ve všech zemích Sahelu, což je pás zemí napříč Afrikou, které jsou rozloženy na jižním konci Sahary. Jedná se o jedny z nejzaostalejších států Afriky. Senegal, Mauretánie, Mali, Burkina Faso, Niger, Sever Nigérie, Čad, Súdán, Jižní Súdán, Eritrea, Kamerun, Džibutsko, Centrální Africká republika, sever Etiopie. To je území nesrovnatelně větší než Středozemní moře. Neziskové a nadnárodní organizace prosazují, aby se uznaným důvodem k migraci a k udělení azylu staly i změny způsobené klimatem. Prohledávání jihu Sahary neziskovkami je před přípravou k zavedení hromadného stěhování Afričanů do Evropy, až bude tento důvod k migraci oficiálně uznán v globálním zákonu o migraci Global Compact for Migration, který má být přijat na OSN summitu v New Yorku na podzim 2018. Každému je snad jasné, že pokud se zrealizují závěry minisamitu v Paříži, povede to k přímé genocidě evropských národů. Dokument dále zavazuje evropské státy k budování infrastruktury a ochranných migračních středisek podél migračních cest, údajně proto, aby se snížila migrace. Budování welfare migrantů na migračních cestách a budování samotných cest napříč Afrikou však logicky počty migrantů naopak navýší. A to je ten skutečný záměr. Dokument také zavazuje evropské státy k investicím v Africe. Těmito investicemi se působí na africké státy přibližně stejně jako evropskými dotacemi na státy Evropské unie. Africké státy se tím motivují ke zrušení celních bariér, k privatizaci státního majetku, k tomu, že umožní neziskovým organizacím ovlivňovat politické rozhodování v zemi, k zavedení otevřených hranic a tak dále a tak dále. Investice tedy mají dosáhnout nejen ekonomických, ale i politických cílů. A vše se to děje pod hlavičkou mezinárodní pomoci a ochrany lidských práv. Výdaje s tím vším spojené uhradí z větší části evropská střední třída, která tím jednak umožní korporátnímu fašismu mohutný ekonomický i politický průnik do Afriky a jednak si tím zároveň zafinancuje vlastní genocidu. Několik citací z dokumentu. 2.2.3.HOSG rovná se představitelé Německa, Itálie, Španělska a Francie a HR/VP rovná se Mogheriniová jsou odhodláni podporovat všechny, kdo zachraňují životy na cestách Saharské pouště, speciálně jednotky Mezinárodní organizace pro migraci IOM a jednotky civilní ochrany Nigeru. Budou usilovat o podporu rozšíření vyhledávacích a záchranných akcí v regionu. Uznávají význam asistovaných dobrovolných návratů provozovaných IOM. Budou pokračovat v podpoře činností v rámci partnerství Evropská unie IOM, IOM to je ta Mezinárodní organizace pro migraci, pro západní Afriku a Libii, přijatých v rámci fondu Emergency Trust Fund for Africa, včetně vytváření ochranných středisek pro migranty podél cest. Uznávají, že s tím, jak se bude snižovat ilegální migrace, je nutné organizovat přesídlování lidí, kteří potřebují mezinárodní ochranu či kteří jsou obzvláště zranitelní. Při zdůraznění důležitosti přesídlování ze zemí podél centrální středomořské cesty se Francie, Německo, Itálie a Španělsko rozhodly uskutečnit v těsné spolupráci s UNHCR a v souladu s prioritami EU ochranné mise v Nigeru a Čadu za spolupráce a dohody se svými vládami o přesídlení uprchlíků viz neoficiální dokument. Boj proti pašerákům a podpora přesídlování by měly jít ruku v ruce. V rámci závazků evropských států týkajících se přesídlení bude počet přesídlenců ze středomořské cesty definován každým zúčastněným členským státem. HOSG a HR/VP považují za nezbytné, aby Evropská unie, zejména prostřednictvím Evropského rozvojového fondu a členské státy navýšily svou pomoc Nigeru a Čadu. 2.3/4 Francie, Německo, Itálie a Španělsko společně s Evropskou unií budou lépe oceňovat hodnotnou práci UNHCR a Mezinárodní organizace pro migraci IOM v Líbyi, kde podporují humanitární zařízení pro uprchlíky a migranty. Vyzývají GNA, což je libyjská pobřežní stráž, aby zintenzivnila spolupráci s UNHCR a IOM v Líbyi s cílem zlepšit zacházení s migranty, zejména s těmi, které zachránila libyjská pobřežní stráž. Tato akce zahrnuje vybudování zařízení s odpovídajícími humanitárními standardy, intenzivní podporu dobrovolného návratu migrantů do jejich domovských zemí, organizování přesídlení pro migranty, kteří potřebují mezinárodní ochranu. HOSG a HR/VP povzbuzují UNHCR, Niger, Libii a Mezinárodní organizaci pro migraci, aby řešili situaci nejzranitelnějších osob, které by mohly mít prospěch z přesídlení nebo z asistovaného dobrovolného návratu. Takže vážení přátelé, to ještě není ani zdaleka konec článku, ale je to doopravdy hrůzný plán nejen pro nás, ale i pro ty černoušky, protože představte si, že teď jsou v Africe a mají tam alespoň teplo, ale co budou dělat tady, až vyvraždí populaci, která byla schopná si zajistit v našich podmínkách přežití, kdy takových 8 měsíců v roce téměř je potřeba topit, v některých, aby člověk nezmrzl, a v těch dalších přitápět, protože je zkrátka a dobře chladno. Tak až tuto populaci, tedy nás, oni zde vyvraždí, tak co tu potom budou dělat? V zimě zmrznou a hotovo. Čili to je neuvěřitelně zrůdné, to, co ti v uvozovkách lidé provádějí de facto úplně všem, nejen bílé rase, všem. Pokračujeme ve čtení. Těmi obzvláště zranitelnými se myslí například mladiství bez doprovodu, kteří z 80% nejsou mladiství a často ani bez doprovodu. Do budoucna by tam mohly patřit osoby zasažené klimatickou změnou, což o sobě může prohlásit každý, obzvlášť v Africe, nemocní nebo LGBT, což o sobě může rovněž prohlásit každý. Dále z dokumentu plyne, že tzv. Management řízené migrace budou africké úředníky vyučovat evropské vojenské mise v Africe, jakými jsou EUCAP Sahel Niger, EUCAP Sahel Mali a EUBAM Libie. A nyní překlad posledních dvou odstavců. 2.4/4 HOSG se i nadále zasazují o vytvoření nového společného evropského azylového systému, který musí nalézt správnou rovnováhu mezi odpovědností a solidaritou s členskými státy na vnějších hranicích a zajistit tak odolnost vůči budoucím krizím. Za tímto účelem by měly být co nejdříve provedeny závěry Evropské rady z června 2017. V tomto duchu budou HOSG trvat na tom, aby všechny členské státy přispěly svým dílem v oblasti azylové politiky, rovná se kvóty. Bod 2.5. Pracovní skupina pro provádění. K provedení společných akcí dohodnutých v tomto prohlášení se Francie, Německo, Itálie a Španělsko dohodly na vytvoření koordinační pracovní skupiny, která bude spolupracovat se svými africkými partnery, včetně Libie, Nigeru, Čadu a Mali. Pracovní skupina bude také v úzké spolupráci s HR/VP. Pracovní skupina bude také v úzké spolupráci s HR/VP a s Evropským komisařem pro migraci. Takže známá písnička. Čtyři ochotní vůdci evropských států a komisařka Evropské unie chtějí již konečně zlomit odpor evropských občanů vůči masovému dovážení migrantů. Potichu uspořádají minisummit v Paříži, kde se dohodnou na vytvoření afrických hotspotů pro legální migraci do Evropské unie a požadují, aby s nimi ostatní evropské státy zátěž legální migrace a další závazky sdíleli. Už se s tím prostě odmítli mazat a dále předstírat, že je masová migrace do Evropské unie objektivním, válkami vyprovokovaným procesem. Pravděpodobně to organizátory migrace stálo příliš mnoho peněz. Minisummit v Paříži tak vlastně přenáší úhradu nákladů za řízenou migraci do Evropy na evropské daňové poplatníky. Protože však Niger i Čad jsou trochu z ruky pro arabské, bangladéšské či bůh ví jaké migranty, dohodla se ještě navíc Merklová, že další hotspot, kterým budou proudit migranti do Evropy, bude otevřen v Egyptě. Jak po tomto minisummitu a dalším svévolném kroku Merklové může ještě některý z politiků tvrdit, že pokud budeme v jádru Evropy, něco tím ovlivníme? A to už je konec tohoto článku a v jeho závěru je slíbené pokračování, tak na to se určitě těšíme, ale na to, co se na nás opět ušilo, samozřejmě nikoli. My už asi před týdnem nebo 14 dny, nevím přesně, jsme o tom informovali. Myslím, že jsem tehdy četla článek z protiproudu na toto téma, ale v tomto článku je to rozebráno zase ještě z trochu jiného pohledu, nebo spíš víc do hloubky, také uplynulo více času než u toho minulého článku, takže autoři měli prostor se nad tím zamyslet. A je to doopravdy, ono použít slovo neuvěřitelné už je klišé, protože víme, že tyto věci takzvaně neuvěřitelné se dějí dnes a denně. Ale tato drzost, nebetyčná drzost, oni za naše peníze budou v Africe budovat střediska, která mají sloužit k tomu, aby nám sem byli stěhováni naprosto negramotní lidé s úplně jinou kulturou, kteří ani nevědí, že nějaká Evropa existuje a podobně. To je nebetyčná drzost. Já nechápu, co to s námi lidmi je, že na to nedokážeme odpovědět. Vždyť je jasné, nejen nám, ale těm, kteří tyto plány osnují, musí být přece jasné, že Evropa nemůže pojmout celou Afriku. Musí jim být jasné, že to Evropu zahubí. Čili nemůže jít o nic jiného, než o záměr, kterým je to, co dávno víme, zotročení, vyhubení, genocida, zřejmě tedy nejen bílé rasy. Oni potřebují snížit populaci celkově na celém světě, ale jak je možné, že jim to neustále prochází, že to my lidé dovolíme? To je výsměch nejhrubšího zrna, tato dohoda, která byla přijata na minisummitu v Paříži, ještě ke všemu jenom některými zeměmi Evropské unie. Takže přátelé, jestli vás mohu o něco poprosit, tento článek je opravdu silný. Pokud jste ochotni, tak si jej najděte, je to na serveru zvědavec.org, ten článek tam byl dnes zveřejněn, takže ho najdete hned nahoře. Má titulek Nahánění migrantů do EU se přesouvá do Afriky, tam to nebude tak na očích, část první, a rozešlete to všem svým známým i těm nevěřícím Tomášům, snad se lidem konečně rozsvítí. Protože pokud oni toto zrealizují, tak domnívám se, i kdybychom vypadli okamžitě z Evropské unie, tak stejně bude velice obtížné tomu čelit, protože jestli masově a legálně ti lidé začnou proudit do vedlejších zemí, tak se stejně budeme mít co ohánět, když to tedy řeknu velmi mírně, abychom se tomu přílivu ubránili, protože to bude všude kolem nás a není přece možné se neprodyšně uzavřít za nějaké zdi, i když jsme to již zažili a zvládnout se to dalo, ale je to zároveň také něco, co přece nechceme. I když pokud to bude nevyhnutelné, tak je to zřejmě jediná cesta k přežití, ale ptám se, na jak dlouho. Takže rozešlete tento článek, rozesílejte informace, protože jak je vidět, tak úsilí těch zrůd, které si osobují právo vládnout lidem na zemi, se neustále stupňuje. Jejich úsilí k vyhubení lidí, zejména tedy v první fázi bílé rasy, k zotročení zbytku těch lidí, kteří tady zbydou, k devastování planety a podobně. A na závěr si přečteme článek ze serveru hlavnesprávy.sk, který vyšel dnes a jehož titulek zní: Venezuela odmítá používat dolar v ropném biznisu. Namísto toho obchoduje v čínských juanech. Venezuela, země s bohatými zásobami ropy, už nedělá ropný biznis v amerických dolarech. Venezuela, krajina bohatá na ropu, už neobchoduje s ropou v amerických dolarech. Podle Wall Street Journal vláda země před několika dny vyzvala domácí i zahraniční obchodníky s ropou, aby obchodovali jen v eurech. Státní ropná společnost Petroleos de Venezuela S.A. PDVSA vyzvala své partnery k otevření účtů v eurech anebo k výměně existujících aktiv z dolarů na eura, informuje finanční blok Zero Hedge. Na boj proti hospodářské blokádě nyní používáme koš různých měn, abychom se osvobodili od dolaru, cituje viceprezident PDVSA Tarek El Aissami. Současné vládní dokumenty však ukazují, že v současnosti se obchoduje s čínským juanem. V týdnu od 4. září do 8. září byl poprvé barel ropy 159 litrů účtován v juanech. Cena byla 300,91 juanů, asi 38 eur. V týdnu od 11. září do 15. září cena vzrostla na 306,26 juanů, okolo 39 eur. Podtitulek: Osvobození se od dolaru. Minulý týden venezuelský prezident Nicolas Maduro oznámil změny platebních modalit. Venezuela zavede nový systém mezinárodních plateb a vytvoří měnový koš k osvobození od dolaru. Pokud nás pronásledují s dolarem, použijeme rubl, juan, jen, indickou rupii a euro. Odchod země trpící hospodářskou krizí a stavy podobnými civilní, tedy občanské válce, od dolaru je významný, protože Venezuela má pravděpodobně stále největší zásoby ropy na světě před Ruskem a Saúdskou Arábií. Platforma Goldcore uvádí, že venezuelské rezervy tvoří asi 300 miliard barelů ropy, asi desetinásobek amerických zásob a asi o 30 miliard barelů více než rezervy Saúdské Arábie. Rozhodnutí venezuelské vlády je též pozoruhodné, protože odpovídá trendu odchodu od amerického dolaru, který je pozorován na celém světě už několik měsíců. Léta se dvě hlavní hospodářské mocnosti, Čína a Rusko, snaží o to, aby byl jejich obchod nezávislý na přední světové měně. Na setkání zemí BRICS v čínském městě Xiamen řekl ruský prezident Vladimír Putin. Rusko sdílí obavy zemí BRICS, pokud jde o nespravedlivost současné globální ekonomiky a finanční architekturu, která nezohledňuje rostoucí váhu rozvíjejících se zemí. Jsme připraveni spolupracovat s našimi partnery na reformě mezinárodní finanční regulace a na překonání masivní hegemonie omezeného počtu rezervních měn. S tímto prohlášením se Putin zaměřil na dolar a podpůrný petrodolarový systém, který úzce souvisí s ropným obchodem. Oceňování ropy v amerických dolarech má mimořádně důležitou úlohu pro dolar jako celosvětově akceptovanou rezervní měnu. Pokud je nejdůležitější komodita světového hospodářství obchodovaná v dolarech, existuje trvalý dopyt, čili existuje trvalá poptávka po americké měně ze zemí, které chtějí nakupovat ropu. Tento systém je pravděpodobně způsobený rozhovory americké vlády se saúdsko-arabskými vůdci, které byly přijaté začátkem 70. let 20. století. Na druhé straně Saúdská Arábie investovala velkou část svých dolarových příjmů z ropného obchodu do amerických státních dluhopisů za poslední desetiletí, čímž financovala americkou vládu. Pokud by se tento systém dostal do špatného stavu, pravděpodobně by to mělo dalekosáhlé důsledky pro moc vlády USA ve světě. Před několika dny bylo oznámeno, že čínská vláda začne v budoucnosti uzavírat smlouvy o obchodování s ropou, které by mohly způsobit, že dolar bude pro čínské obchodování s ropou zbytečný. Cenné papíry jsou též převoditelné na fyzické zlato. Velké nákupy zlata v posledních letech, a hlavně v Číně a Rusku, ale i v zemích jako Indie a Turecko, jsou interpretovány některými pozorovateli jako přípravy na částečné oddělení od dolarového systému. Vážení a milí přátelé, tímto dnešní Letem světem internetem končí. Já děkuji za to, že jste opět byli s námi a dovolte mi ještě, abych vás pozvala nejen na navazující pořad Svobodného rádia, to samozřejmě také, ale potom v 9 hodin na další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina ze 12. září. Opět se tam setkáme s řadou důležitých otázek současnosti. Mimo jiné Valerij Viktorovič hovoří o summitu Organizace islámské spolupráce o vědě a technologiích, který se nedávno konal v Astaně. A jaký to má význam a co všechno je s tím spojeno, to se dovíte již ve zmíněném pořadu. Nyní již krásný večer a těším se s vámi brzy zase na shledanou.
Slyš tu píseň zástupů ze slzavého údolí. Chcem tady žít, už máme bídy dost i bět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám. S monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám. Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád. My navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád.
Vždyť ten, koho bohové milují, umírá má.
Slyš tu píseň zástupů ze slzavého údolí. Se tady žít, už máme bíry dost i věd a své volí. Víme jen, že přijde ten, když s Bohem dáme temnota. Slova ty zúčtujem a své.
nedáme v šanc. Naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc. Jen ači je svoboda, život a vlastvila France.